Selamat datang di podcast Ray Buat Trailer, podcast serius santai yang asik banget buat nemenin waktu luang lo. Bersama gue Ray sebagai host kalian. Akhirnya gue nge-record podcast ini pagi-pagi. Bener-bener baru bangun, gue kayak jaksel banget. Pokoknya bener-bener baru bangun gitu jam 9 pagi. Iya, gue bangun jam 9 pagi. Jangan khawatir, gue udah sholat subuh juga. Karena sholat subuh gue ngelindur kayak. Gue semenjak kenal Discord, gue tidur jam 2 malam. Gue banyak banget berinteraksi dan bersosialisasi bersama orang-orang digital di Discord. Dan biasanya karena sosialisasi itu, gue tidur jam 2 malam. Bangun-bangun subuh, ngelintur, tidur lagi, habis itu bangun jam 9. Well, di umur 24, jangan ya buat pola kayak gitu. Jangan bikin pola hidup kayak gitu. Karena nyiksa diri lu ntar ke depannya gitu. Makanya gue juga lagi bener-bener perbaiki pola hidup gue. Biar bener-bener tidur jam 9, jam 10 lagi. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, gue mau nanya kabar. Seperti biasa, jadi apa kabar? Tiba-tiba gitu ya? Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Di podcast episode kali ini gue bakal ngobrolin tentang sesuatu yang lucu, sesuatu yang seru. Ini adalah podcast perdana gue ngobrolin lawakan. Karena ini berhubungan dengan magang gue. Ini berhubungan dengan liburan gue selama gue kuliah di PB. Jadi ada liburan semester gitu kan yang panjang banget gitu. Nah, biasanya liburan semester yang panjang itu diisi oleh kegiatan magang sama mahasiswa-mahasiswa yang rajin gitu. Terutama gue, asik, self-proclaiming banget bangset. Aduh. Oh ya, buat lo semua yang emang masih sehat ya, alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu. Dan kalau misalkan kalian lagi banyak kegiatan, lagi banyak pikiran, semoga semua yang kalian pikirkan itu dapat terselesaikan satu persatu. Dan semua doa selalu gue panjatkan untuk kalian semua para pendengar setia gue, oke? Asik. Gue udah makin mahir gitu ya ngomong, dan alhamdulillah gue jadi seneng banget gitu. Ketika gue ngerasa kayak ngomong itu jadi cepet, ngomong itu jadi berpola, ngomong itu jadi lancar-lancar jaya, gue ngerasa kayak punya kebanggaan diri sendiri gitu. Dan gue ngerasa kayak anjir, anak broadcast. BTW Egi, teman gue yang kemarin itu anak broadcast, jadi gue banyak banget belajar dari dia gitu. Well, mari kita mulai ceritanya. Jadi ini merupakan cerita lawak yang bermula ketika gue baru selesai magang. Itu ada motor, ini banget sih. Baru mulai magang. Jadi ceritanya itu waktu di departemen jurusan gue, itu sebenarnya nggak ada tuh kewajiban buat PKL atau magang. Cuman karena ada beberapa orang yang menginginkan apa ya, yang menginginkan dosen pembimbing skripsinya itu tertentu. Jadi istilahnya kayak tek-tekan dosen lah ya buat pembimbing skripsi gitu. Biasanya mereka itu meyakinkan dosennya dengan cara sertifikasi magang atau ikut-ikutan magang gitu. Gue awalnya males ikut gini. Dan jujur gue bukan ikut magang karena emang pengen ngetek dosen. Itu adalah hal yang paling gue benci. Karena notabene kan kita ada periode khusus gitu buat milih dosen. Kenapa harus tek-tekan gitu? Dan emang ada beberapa temen gue yang udah ngetek dosen. Jadi gue rada kesel juga. Karena ya gak adil dong kayak gitu. Bahkan ada sahabat baik gue yang dia kelempar gara-gara udah ada yang ngetek dosennya. Jadi ceritanya dia namanya Wahyu, temen gue namanya Wahyu. Jadi si Wahyu ini sebelum nulis siapa pengen jadi dosen pembimbingnya, gue warning dulu ke dia gitu. Soalnya gue tahu dosen pilihan dia itu siapa gitu. Dia nulis, terus gue ngeliat, gue langsung bilang ke dia, yuk jangan dosen yang ini, lu udah di tag bego sama si ini gitu, lu ntar kelempar. Terus kata dia, nggak apa-apa, selalu yang penting kita milih gitu, kita milih dan secara jujur pasti gue percaya sama dosennya. Bener kelempar. Kelempar ke dosen yang emang bener-bener lama banget lulusnya, anjir. Aduh, ayo. Oke, balik lagi. Kita ngobrolin soal alasan magang ya tadi. Nah, abis itu karena memang banyak banget euforia buat ngetek-tek dosen, akhirnya ada beberapa teman gue yang dia ingin magang di salah satu instansi yang emang berhubungan banget sama departemen gue. By the way, departemen gue kuliah itu adalah departemen geofisika dan meteorologi. Yang kalau misalnya buat lu yang enggak tahu, itu ilmu yang pelajar tentang cuaca, abis itu iklim. Kita benar-benar kayak avatar, kita pelajari 4 elemen, asik. Dan kalau misalkan gue promosi di SMA gue dulu, gue biasanya waktu ditanya, Bro, lu jurusan apa? Gue jurusan avatar. Ceng 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 ceng. Gue mempelajari tentang bintang-bintang, astronomi. Kita mempelajari tentang apa namanya, pembentukan awan. Pokoknya keren lah gitu. Wah, langsung ada seneng gitu. Padahal mah tidak, jangan. Anda salah besar memilih jurusan ini. Enggak bercanda. Enggak bercanda. Ayo, kalau misalnya dosen gue ngedenger podcast ini, gue pasti bakal dimarahin sih kalau misalnya kayak gitu. Soalnya gue pernah punya pengalaman. Jadi waktu kuliah itu gue anak MIM asik. Yang waktu gue kuliah itu pas banget lagi jaya-jayanya MCI atau MIM Komik Indonesia. Buat lo yang gak tahu, itu ada fanpage di Facebook yang sekarang udah berubah jadi alat politik. Dan mati kan akhirnya. Dan akhirnya kan gue seneng banget aja mati itu fanpage, soalnya anjing emang benci banget gue sama beberapa adminnya. Soalnya dia benar-benar ngeprovokasi ya kondisi Indonesia gitu, yang notabene kayak apaan gitu, ngapain dia posting hal gini gitu. Soalnya kan ini sensitif banget kontennya, dan apalagi dicampur sama meme dan segala macem yang dia menganggap, mereka menganggap mungkin karena menjadi fanpage terbesar tentang meme di Indonesia, mereka bisa berbuat seenaknya gitu tentang modifikasi meme yang mana tidak gitu. Oke, kita lanjut. Kenapa gue jadi ngomongin MCI? Jadi waktu kuliah itu gue juga buat fans page namanya IPB Tertawa. Itu kayak semacam shitpost bagi IPB. Tapi waktu gue buat IPB Tertawa itu masih belum ada tuh fans page tentang shitpost gitu. Nah, di IPB Tertawa gue bikin meme tentang IPB dan segala macem. Dan ada satu postingan yang gue buat di mana gue ngedeskripsiin setiap departemen tapi dalam bentuk parodi gitu. Kayak misalkan departemen pertanian, departemen anak-anak yang rajin banget buat nyangkul-nyangkulin setiap hari dan bisa menjadi harapan bangsa gitu lah pokoknya lah ya istilahnya. Terus gue ngedefinisiin departemen gue gitu, GFM, departemen yang paling absurd. Kalimat pertama itu langsung dikomen sama dosen gue karena mereka tahu gue yang buat gitu. Langsung nge-DM, ini gue ketua departemen gue, mampus gue. Rik, kamu yang buat meme ya, jangan absurd gitu dong bilangnya gitu. Aduh, mampus. Ternyata dosen gue ngeliat meme aja. Ntar gue minum blaus. Nah, oke, balik aja ke ngetek-tek dosen. Nah, akhirnya ada beberapa teman gue yang emang dia pengen banget magang di salah satu instansi atau lembaga yang berhubungan meteorologi, karena notabene-nya tahun kemarin itu mahasiswa tahun kemarin itu dapat dosen yang dia inginkan itu karena magang di sana gitu. Nah, akhirnya karena gue tahu dia pengen magang di situ, gue juga pengen ikut karena gue penasaran sama gimana kerjanya di sana gitu. Dan akhirnya ya udah. Kita magang di sana. Cuman cara buat daftar magang itu beda gue sama dia. Kalau dia itu lewat kenalannya dia. Dia tuh teman gue namanya Zaki, biar lebih mempermudah ngobrol aja kali ya. Zaki itu dia pakai cara yang berbeda daftarnya sama gue. Kalau misalnya Zaki itu lewat kenalannya, lewat seniornya yang satu kosan kalau enggak salah. Terus kalau misalkan gue itu pakai cara ketemu langsung ke sana. Jadi gue langsung ke sana, gue ngasih tahu kalau misalkan gue bener-bener pengen magang bareng teman-teman gue. Dan magang itu gak cuma dua orang doang, gak cuma gue sama Zaki, tapi ada beberapa teman cewek gue yang lain. Jadi ceweknya 6 orang kalau gak salah, jadi ada 8 orang. Nah, gue ngewakilin ke berapa ya? Ke 6. Pokoknya hampir semua ceweknya semua ceweknya itu gue wakilin. Nah, kalau misalnya Zaki kayaknya individu, tapi ada beberapa orang yang nyantol juga gitu, karena emang kayaknya rahasia-rahasian kalau misalnya soal ngetek-tek dosen. Dan akhirnya setelah gue kesana, akhirnya jalur yang Zaki disatuin. Soalnya yang resmi emang waktu pakai jalur gue gitu. Gue kesana, gue kasih tahu ke ketua koordinasinya kalau misalnya gue pengen magang. Dan akhirnya waktu itu gue ketemu juga sama profesornya, namanya Profesor Edi. Beliau baik banget, buset. Beliau itu benar-benar profesor terbaik lah yang pernah ngajarin gue gitu. Oke, kayak gitu. Jadi abis gue ngedaftar, ya udah gue kasih tau ke teman-teman kalau misalkan ya kita magang dari tanggal Juni dari bulan Juni ke Agustus gitu, selama 1 bulan. Jaki juga nimbrung ya ini ya magangnya, jadi kita barengan. Mungkin Jaki punya project lain, tapi kalau misalkan untuk kita benar-benar magang dari tanggal 1 Juni ke 1 Agustus selama 1 bulan.
Oh ya, kalau nggak salah cowoknya ada tiga sebenarnya. Cuman satu dia nggak jadi magang di 8 karena mungkin dia berganti alasan. Dia juga bareng Jaki soalnya. Dan setelah itu ya udah kita magang selama 1 bulan di Bandung, di bulan di Bandung dengan formasi 8 orang mahasiswa. Nah, petualangan gue di Bandung dimulai pada saat gue magang di sana. Buat lo semua yang nggak tahu, gue magang di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN Bandung, di daerah Pasteur, benar-benar di pusat kotanya gitu. Kalau misalkan gue wawancara terus ditanya kamu pernah magang nggak, gue pasti jawab iya gue pernah magang di NASA-nya Indonesia. Soalnya gue mikir LAPAN itu benar-benar apa ya, mirip sama NASA gitu, mempelajari tentang satelit dan segala macem. Bedanya ya lokal gitu. Kalau misalkan NASA kan emang udah internasional dan emang di Amerika gitu. Lanjut, ini udah 10 menit tapi masih belum tahu ya di mana lawakannya. Oke, izinkan gue bercerita tentang cerita gue selama magang 1 bulan di Bandung. Gue gak akan cerita langsung direct ke cerita lawaknya, tapi gue bakalan spoiler-spoiler dulu dan ngasih tahu backstory-backstorynya dulu. Kenapa gue suka banget tinggal di Bandung, gue juga nyaman banget tinggal di Bandung meskipun di kos-kosannya ada singa. Jadi selama 1 bulan itu gue benar-benar ngerasa kayak Bandung itu gue banget, asik. Bandung itu enak banget gitu buat dijadiin tempat tinggal. Karena yang pertama kulinernya enak-enak, yang kedua tempat-tempat bermainnya itu cozy dan santai dan indie banget, asik. Ketiga ya apa ya, nggak tahu, suasana itu benar-benar ngebuat gue ngerasa nyaman aja gitu nge-explore Bandung gitu. Soalnya gue waktu magang itu cuman satu orang yang bawa motor. Jadi cuma gue doang yang bawa motor. Ketika selesai magang, ketika weekend itu gue biasanya ngiter-ngiterin Bandung tuh. Dan gue baru ngerasain macetnya Bandung sama macetnya Bogor beda. Macetnya Bogor itu semrawut banget. Lu nyari celah dikit aja gak ada gitu di Bogor. Kalau di Bandung itu macetnya itu teratur, tertata gitu ya, meskipun lampu merahnya benar-benar lama banget. Cuman ya gue nunggu macetnya nyaman aja gitu. Dan selama 1 bulan ini gue nge-explore beberapa tempat di Bandung. Dan gue ngerasain kayak ya Bandung sama Bogor sebenernya 11-12. Ada tempat yang ijo-ijonya, terus abis itu ya ada taman-taman yang banyaknya, abis itu dingin juga. Dan ya begitulah. Buat lu semua orang Bogor, buat lu semua orang Bandung, silakan konfirmasi argumentasi-argumentasi gue. Karena mungkin aja gue bisa salah, tapi inilah penilaian manusia yang udah tinggal 1 bulan di Bandung. Dan gue ngerasa kangen dan pengen banget kesana lagi. Terutama gudeg dan ketupat sayur yang ada di depan LAPAN Bandung. Itu benar-benar enak banget. Jadi benar-benar disajikan dengan hangat, benar-benar disajikan lagi panas-panasnya. Bis itu bumbunya itu juara banget. Jadi aduh, gue pengen kesana lagi. Nah, waktu kita nyampe di Bandung baru pertama kali, kita langsung ke tempat kosannya. Nah, bis itu abis kita packing dan abis itu beres-beres di kosannya, kita nginep lah selama satu kita nginep lah sehari itu, tidur lah, pakai stay gitu 1 hari. Besok besoknya masih santai waktu di kosan itu. Ya selama 5 hari baru kita ngerasain ternyata ada penghuni kosan yang kayak macan ke singa. Ini jadi ceritanya ini bukan singa beneran, ini bukan macan beneran. Jadi ceritanya dia itu adalah seekor manusia yang dialami oleh beberapa ciwi-ciwi temen gue gitu. Benar-benar didesain sama ciwi-ciwi gue. Jadi waktu gue ngekos itu di Bandung, itu gue sama Jaki kosannya apa namanya, kamarnya di atas, jadi 2 lantai itu kosannya. Gue dan ciwi-ciwi itu di bawah biar menghentikan hal yang tidak-tidak lah ya yang terjadi gitu. Dan gak mungkin juga gue sama Jaki tuh bukan orang yang bandel buat ngapa-ngapain gitu. Jadi jangan khawatir, meskipun digabung juga 1 lantai juga gue, it's no problem for me and Zaki at all, because Zaki is very Islamic and very religious, so ya yeah, kayak gitu. Dan gue merasa bersyukur banget di atas karena di bawah itu ada singa. Jadi ceritanya itu anak-anak cewek itu kalau misalnya ngobrol kan agak kenceng. Nah karena itu tiba-tiba ada satu orang penghuni kosan yang udah lama ngegedor-gedor ini di mereka apa namanya pintu mereka gitu. ngegedor-gedor pintu, mereka langsung teriak, "Woi, jangan berisik," gitu. Langsung pada diem, mereka soalnya kaget, kayak anak baru digituin di tempat tinggal yang baru, lu bayangin gitu. Terus habis itu dengan sangat ketakutan, salah satu temen ciwi gue tuh langsung bukain pintu terus bilang, "Iya, maaf." Dikira dia tuh laki-laki, ternyata perempuan, kalau gak salah tuh perempuan ya. Dan abis itu semenjak saat itu dia ngobrol pelan gitu. Meskipun ngobrol pelan dia tetap di gedor-gedor juga, kayak lu nggak boleh ngomong di sini kayak gitu. Dan gue juga pernah diteriakin sama dia di gedor-gedor, soalnya waktu itu gue bawa motor, dan waktu gue bawa motor itu gue parkirannya benar-benar ini kan, benar-benar kayak depan kosan banget. Ya meskipun ada pagar, gue tetap khawatir, saya sebagai apa ya, penghuni baru di Bandung, takutnya tuh ada apa-apa gitu di area tempat gue tinggal. Akhirnya gue ngekunci stang, abis itu gue ngekunci ban, jadi gue dua kunci gitu, dua pengaman. Nah ternyata si singa ini, kita panggil aja singa, si singa ini motornya nggak bisa lewat gara-gara motor gue parkir gitu. Akhirnya dia langsung naik ke atas ngedur-gedur gue, "Woi, itu motor siapa woi?" "Motor lu ya, anjir." Gue langsung kaget. "Oh iya mbak, maafin, gue bakal ini. Lu jangan kayak gitu lah, slow, ini di pagar kok." "Oh iya. Iya aja gue, takut diterkam anjir." Abis setelah saat itu akhirnya kita cerita bareng Ciuci, ternyata Ciuci juga mengalami hal yang sama. Abis itu ya udah kita bersikap polite gitu sama dia gitu, soalnya sama penghuni yang lain tuh gak jadi masalah gitu buat kita ngobrol, kita bersosialisasi gitu. Ada satu kejadian waktu kita magang, gue sama Zaki nih, ini cerita gue sama Zaki. Jadi waktu magang itu gue inget banget, itu pertama kali Pokemon gue rilis. Jadi gue benar-benar gila-gilaan main Pokemon gue waktu magang. Itu benar-benar hal yang ngebuat gue kayak benar-benar gak fokus buat magang. Saya setiap kali gue magang gue main Pokemon. Waktu ngerjain laporan gue main Pokemon. Abis itu setiap kali gue sama Jaki sholat, gue biasanya sholat di masjid sama Jaki. Itu kan gimana ya, dari kosan ke masjid itu kan kita sebenarnya bisa motong jalan. Gue sengaja muter buat jalan buat nyari Pokemon gitu. Ada suatu momen di mana waktu gue sama Jaki sholat maghrib kalau nggak salah, itu kita bareng-bareng berangkatnya. Nah di jalanan dari kosan ke masjid itu kita ngelewatin kuburan meskipun itu gang ya, jadi kayak kuburan sempit gitu. Waktu kita ke masjid maghrib itu kita sholat kan, kita nggak ada apa-apa kan, sholat. Abis itu, nah abis selesai sholat maghrib, gue tuh biasanya abis sholat itu langsung cabut, langsung nyari Pokemon gitu, muter. Nah sedangkan Zaki biasanya zikir dulu dia. Nah abis itu kan gue nyampe duluan tuh, ternyata gue nyampe duluan kan ke kosan, ke kamar. Jadi gue sama Zaki tuh satu kamar, jadi satu kamar dua orang biasanya. Nah abis itu tibalah Zaki dengan muka ketakutan gitu. Terus dia bilang, terus gue nanya, "Lu kenapa cek?" "Gue ngelihat penampakan anjir di ini, di apa namanya, di kuburannya, dan deket banget penampakannya anjir." Gue langsung bilang, "Ya elah Jack, makanya main Pokemon." Terus dia marah gue, "Ya lu kenapa anjir, lu kenapa ninggalin gue main Pokemon?" "Ya gue gak bisa lepas dari Pokemon gue." Jadi gue inget banget waktu Pokemon gue rilis itu, HP gue gak bisa main Pokemon Go nya Akhirnya gue harus nunggu dulu selama 2 minggu atau 1 minggu gitu, biar developernya benar-benar nge-compatible semua HP. Dan setelah semua HP termasuk HP gue itu compatible, gue langsung main itu. Gue langsung pasang apa namanya, kayak yang di ojek-ojek itu, penyangga HP di motor buat main Pokemon Go. Anjir, gue saking ininya, saking ediknya gitu. Dan ada satu momen di mana waktu gue jalan di Braga, waktu gue nyari Pokemon di Braga, itu gue nemu ada radar Blastoise. Buat lo semua yang nggak tahu, Pokemon Blastoise itu adalah Pokemon yang istilahnya langka lah, perubahan terakhir dari salah satu Pokemon. Nah semenjak ada radar Blastoise itu ternyata Pokemon di tengah jalan kan. Waktu gue ke tengah jalan itu ternyata udah penuh sama orang-orang yang main Pokemon. Itu saking ngebuat macet. Itu benar-benar euforianya benar-benar gede banget. Dan lu bayangin waktu itu benar-benar masih belum banyak fitur-fitur Pokemon, kayak PvP battle sama trainer dan segala macam, baru nangkep-nangkepin Pokemon doang. Itu udah banyak banget gitu penggunanya, dan gue ngerasa kayak anjir nih, ini game benar-benar jadi game yang paling fenomenal lah tahun ini gitu. Nah, semenjak saat itu, semenjak gue sering main Pokemon, akhirnya gue sakit. Disinilah cerita build up lawakannya gitu. Jadi gue sakit sama main Pokemon. Jadi gue main Pokemon itu setiap kali gue selesai magang itu gue langsung main Pokemon, ngiterin Bandung gitu. Habis itu waktu berangkat magang juga gue main Pokemon dulu, muter nyari-nyari Pokemon ya kan, waktu itu soalnya banyak gitu kan Pokemon-Pokemonnya. Lagi pula ya karena edik juga. Dan gue ngelakuin itu selama hampir dari 1 minggu 2 minggu berturut-turut ya. Jadi bener-bener setiap hari gue main Pokemon Go. Waktu gue berangkat magang gue main Pokemon Go. Waktu gue istirahat gue muter-muter main Pokemon Go. Waktu gue balik magang itu gue muter-muter Bandung buat main Pokemon Go. Dan karena itu gue langsung jatuh sakit, meriang gitu, bener-bener gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan satu-satunya pertolongan gue ya teman-teman gue ini. Akhirnya waktu gue sakit kan gue udah ngerasa kayak wah gue perlu ke dokter nih, gue perlu ke klinik ataupun ke tempat-tempat pengobatan gitu, tapi bukan dukun ya, bukan pokoknya ke dokter lah ya istilahnya. Nah gue minta tolong Jaki buat anterin gue ke rumah sakit waktu libur. Akhirnya Jaki ngeiyain, emang best friend banget sih waktu itu. Jadi kalau misalnya buat lo semua yang nungguin lawakannya, jadi inilah build up bagi lawakannya. Okay. Tunggu saja punchline-nya, oke. Okay? Jadi waktu gua sakit gua minta tolong Jaki buat nganterin ke dokter. Dan kampretnya gua sama Jaki bener-bener enggak tahu di mana klinik yang deket di rumah gitu, di kosan. Dan akhirnya kita bener-bener nyarinya itu berdasarkan Google Maps gitu. Dan alhamdulillahnya kita ketemu sama puskesmas terdekat gitu. Ya udah tanpa basa-basi, gue sama Jaki langsung ke puskesmas terdekat. Jadi Jaki pakai motor gue dianterin sama Jaki. Kita jalan ke puskesmas. Tapi setelah nyampe puskesmas, ternyata puskesmasnya tutup karena weekend. Gila ya, gue emang diuji nih gara-gara Pokemon gue kemarin. Abis itu gue sama si Jaki nanya ke warga sekitar kan. Bu, puskesmasnya tutup ya hari ini. Terus ibunya bilang, oh enggak, puskesmasnya pindah gitu dan lagi direnovasi tempat pindahnya juga, jadi nggak bisa gitu. Oh ya udah. Terus Jaki ini kan inisiatif kayak nyari rumah sakit gitu di terdekat, rumah sakit terdekat di Bandung gitu. Abis itu akhirnya kita jalan, itu jauh banget dari kosan gue. Ternyata rumah sakit yang di Google Maps itu ada di Pasteur, ada di alun-alun Bandung. Yang mana itu jauh banget. Gue ngerasa kayak, Jaki ini kita beneran sampai rumah sakit gak sih gitu. Waktu udah sampai rumah sakitnya ternyata itu bukan klinik gitu, tapi rumah sakit yang bener-bener gede banget. Yang notabene kayak anak kosan atau anak mahasiswa pasti gak akan bisa berobat ke situ karena mahal. Apalagi kita magang gak digaji waktu itu kan, karena emang sukarela. Akhirnya gue protes kan ke Jaki, Jak jangan di sini Jak, kayaknya ini bukan gitu. Coba sini gue yang nyari kan. Ya bisa barulah kita ketemu nih klinik. Kita barulah nge-search yang namanya klinik gitu di Google Maps. Begonya itu gue sama Jaki baru tahu kalau misalkan rumah sakit sama klinik beda. Akhirnya udah kita ke lokasi kliniknya itu. Nah, udah sampai tuh. Udah sampai dan emang benar-benar enggak segede rumah sakit. Gue langsung masuk aja karena gue benar-benar udah meriang, udah benar-benar udah benar-benar parah gitu lah penyakit gue. Gue langsung masuk rumah sakitnya. Abis itu waktu gue udah sampai pintunya itu gue benar-benar ditenteng sama dua satpam kan. Karena gue saking kayak mungkin gue ngerasa mungkin gue kelihatan pucet dan segala macem. Nah waktu udah sampai rumah sakitnya gue langsung disuruh daftar. Udah daftar, bisa saya daftar, barulah gue langsung check up ke dokternya. Gue masuklah ke satu ruangan gitu. Nah habis itu gue nungguin dokternya kan. Nah tibalah saatnya dokternya nge-check up. Jadi dokternya datang. Terus gue ngerasa heran, kok dokternya kayak bukan dokter-dokter pada umumnya kan. Jadi dokternya itu benar-benar nggak pakai jas dokter. Jadi gue asumsinya oh ya ini mungkin dokternya weekend kali ya, jadi ya nggak pengen banyak repot gitu. Dan di tangan-tangan itu kalung-kalung emas semua. Gue inget banget. Habis itu ya udah, kira si dokternya nanya kan ke gue, kamu kenapa gitu, kamu sakit apa? Terus gue bilang, ya bu saya pusing, saya meriang gitu sampai muter-muter kepalanya gitu. Terus habis itu si dokternya nanya balik, oh kamu pusing, kamu pernah kena peristiwa apa, kamu ngalamin kejadian apa di hidup kamu yang buat kamu pusing gitu. Terus gue bilang kayak Iya, saya nggak tahu Bu, saya banyak kegiatan aja gitu. Abis itu saya juga abis kegiatan itu selesai, saya ngelakuin kegiatan lain kayak gitu. Yang itu ngebuat saya jadi sakit. Terus ibunya bilang, oh kamu diforsir. Oh iya, emang diforsir itu nggak baik buat kejiwaan orang gitu. Dan kamu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi karena emang penyakitnya itu udah sampai tahap pusing, sampai tahap muter-muter, sampai kamu itu merasakan merinding, itu udah sampai tahap akut dalam penjiwaan gitu. Terus gue bilang, hah penjiwaan? Gue kayak, oh enggak Bu, saya beneran cuma pusing. Saya beneran cuma pusing sama meriang doang. Itu kayak bener-bener sakit. Terus kata ibunya, oh iya itu enggak apa-apa kok. Itu jadi tahap, itu dari, itu kamu udah berada di tahap penolakan gitu. Jadi kamu merasa kayak kamu enggak kenapa-napa, padahal kamu lagi kenapa-napa kok gitu. Terus gue merasa kayak takut gitu. Enggak Bu, beneran saya tuh cuma sakit meriang, abis itu kayak gejala flu doang gitu. Abis itu ya, ibu enggak ada stetoskop emang gitu. Saya cuma sakit gara-gara keseringan main Pokemon. Gue sampai ngomong kayak gitu. Terus dokter kayak heran gitu, karena dia langsung balik lagi kan ke resepsionis, nanyain ke satpamnya. Abis itu gak lama dia balik lagi. Terus dia bilang kayak, kamu salah masuk rumah sakit, ini rumah sakit jiwa. Pantesan pasiennya itu pada teriak-teriak ketawa-tawa anjing kebarungnya. Cuman gak Jadi gue bener-bener ngerasain rumah sakit jiwa waktu gue sakit meriang, lo bayangin kan. Terus dokternya langsung ketawa gitu. Ini rumah sakit kliniknya ada di belakang rumah sakit ini gitu. Jadi kamu salah masuk ke rumah sakit. Untung aja ibu gak mendiagnosa kejiwaan kamu. Terus kayak langsung, anjir nih Zaki kampret, emang salah ini anjir, salah informasi. Akhirnya ya udah gue balik aja kan. Akhirnya gue balik aja gitu ke si Jaki tuh yang lagi markir. Si Jaki udah ketawa-tawa bang. Ternyata di atas bangunannya udah tertuliskan rumah sakit jiwa gitu. Dan gue asal nyolong masuk aja. Pantesan gue jadi tahu alasan satpam, dua satpam itu benar-benar ngegandeng gue kayak orang sakit, kayak orang yang abis kena masalah kejiwaan, abis gagal nyalonin DPR gitu. Aduh. Terus setelah saat itu gue benar-benar gak percaya sama Jaki. Jaki ketawa-tawa aja itu sampai balik bego. Ya, tapi akhirnya kita sampai ke rumah sakitnya, ke kliniknya, abis itu ya udah kita cabut. Tapi gue gak percaya banget, gue benar-benar ngerasain rumah sakit jiwa gitu waktu gue magang anjing emang. Aduh, Pak. Gue gak nge gitu sampai di atas rumah sakitnya itu emang benar-benar terpampang tulisan rumah sakit jiwa. Astagfirullah. Si Jaki diem aja lagi bego. Jadi Jaki ini buat lo semua yang nggak tahu, Jaki itu bukan orang yang benar-benar sering nongkrong ya, tapi dia benar-benar orang yang polite, benar orang-orang yang emang apa ya, dia suka bercandaan, dia benar-benar friendly banget, tapi bukan anak tongkrongan gitu. Dia benar-benar anak agamis tapi friendly dan lucu gitu, dan banyak banget orang yang ke attach sama dia gitu. Jadi kayak attach-nya bukan sesama cewek ya, tapi memang banyak gitu temennya. Dan gue ngerasa seneng banget gitu bareng sama Jaki, soalnya emang pada dasarnya Jaki itu anak yang seru, anak yang selalu menggapai impiannya gitu. Jadi gue selalu bisa ngeliat usaha-usahanya gitu. Dan ciri khas Jaki waktu gue satu jurusan sama dia itu adalah dia tuh sering tidur. Jadi tuh dia di kelas sering tidur. Jadi gue sering ngejulukinnya sebagai trypanosoma berjalan. Kebetulan semuanya gak tau, trypanosoma itu kayak penyakit tidur gitu. Jadi kayak biangnya nyamuk. Jadi dia tuh orangnya tuh semangatan banget kan buat kuliah gitu. Jadi kalau misalnya dia kuliah tuh dia selalu ada di depan ini, di depan kelasnya gitu. Karena dia juga komti atau ketua kelas. Ketua kelas di jurusan gue. Nah tapi parahnya setiap kali di tengah-tengah mata kuliah dia tuh selalu tidur. Jadi orang-orang tuh kayak panik gitu kalau misalkan gimana nih dosen ngelihat dia gitu, apalagi dia ketua kelas lagi. kita yang selalu berjaga-jaga gitu buat Jaki kalau misalnya Jaki tidur. Dan ada suatu momen di mana waktu gua magang sama Jaki, itu kan kita lagi ngerjain laporan gitu ya. Waktu kita ngerjain laporan gitu, habis itu si Jaki ini apa namanya? Ngasih tau gue kan tentang tugas yang harus diselesain gitu. Itu waktu selesai magang. Dia buka laptop, dia tiduran tengkurap gitu. Abis itu dia ngobrol sama gue. Gue biasanya main Pokemon gue waktu itu. Abis itu dia ini kan nyala tuh ke gue, Re, abis gue ngerjain selesai ini, lu ngerjain bagian ini ya. Oke, tunggu sebentar, gue kerjanya gampang kok. Lu juga gampang kok buat hari ini tugasnya. Oke. Abis itu gue tungguin selama 10 menit. Abis itu kok gak ada suaranya nih orang gitu. Terus gue bilang kayak, Jack, dia tidur tengkurap dong dengan laptop menyala, kata gue. Kok bisa gitu? Aduh, Jaki. Jadi ya itulah cerita lawakan ya. Gue nggak tahu itu nggak lucu, tapi menurut gue itu benar-benar momen-momen lawak dalam hidup gue, karena gue baru ngerasain pertama kali rumah sakit jiwa kayak gimana. Dan itu gue rasain waktu gue sakit. Jadi ya Bandung emang punya banyak cerita dan gue pengen banget lagi ke sana. Gue ngerasa kayak Bandung itu adalah part atau bagian dari hidup gue. Dan gue juga baru ngerasain pertama kali ngekos selama 1 bulan. Karena waktu gue kuliah, gue benar-benar bolak-balik dari rumah ke tempat kuliah gue, ke IPB. Jadi ketika gue dapat kesempatan buat hidup sendiri, hidup mandiri, gue ngerasa kayak Bandung itu jadi tempat yang cocok menjadi tempat pertama gue untuk bisa hidup mandiri gitu. Jadi kesimpulan dari podcast ini adalah, please please banget jangan asal nyelonong kalau misalnya lu ada di daerah baru gitu. Lu nggak tahu kan kalau misalnya yang lu masuknya, lu nggak tahu nanti mungkin yang bakal lu masukin itu tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat kayak KKN Desa Penari, atau yang bahkan paling parah itu adalah rumah sakit jiwa gitu. Gue benar-benar belajar dari hal itu. Kalau misalnya gue masuk, gue harus benar-benar ngelihat dulu secara detail ini bangunan apa, ini lingkungannya kayak gimana, gue harus kayak gimana sikapnya. Jadi itu aja mungkin podcast dari gue. Semoga kalian semua terhibur. Semoga podcast gue bisa menemani kegiatan kalian. Dan mohon maaf kalau misalnya gue ngomongnya rada terbata-bata karena gue terlalu bersemangat dalam menceritakan hal ini. Mudah-mudahan lu suka. Itu aja dari gue. Terima kasih dan sampai jumpa.